aktuelnosti.
Sedamnaest časova i tri minuta, 23. februar 2022. godine. Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Na početku smo aktuelnosti. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Srpska neće dozvoliti odluke koje bi ugrozile odnose sa Rusijom, izjavio Dodik. Dok Ukrajina uvodi vanredno stanje, o situaciji u ovoj zemlji raspravljaće Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Više od 400 miliona maraka institucije Srpske u prethodnih nekoliko godina uložile su u razvoj Gradiške. Godišnica od upokojenja episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija. Sedamnaest časova i četiri minuta, na početku vas još jednom pozdravljaju tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar i Darko Đurić. Slijedi pozdravna melodija, ostanite s nama.
Posvud ispod otisci ostali
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručuje danas da BiH ostaje neutralna u prilikama konfrontacije Rusije i Ukrajine i da neće donositi odluke koje bi mogle da na bilo koji način pokvare odnose sa Rusijom. Govoreći na preskonferenciji u istočnom Sarajevu, rekao je i da se politika isključivanja iz integracija sa NATO strukturama pokazala kao ispravna i da je za BiH najbolje da ostane izvan tih integracija. U emisiji Aktualnosti emitujemo dio današnje konferencije za novinare Srpskog člana predsjedništva.
Hvala što pratite našu konferenciju. Naravno, dosta je tema. Ja ću pokušati da se fokusiram na neke za koje mislim da su važne u ovom trenutku, a spreman sam da odgovorim na sva pitanja koja vas interesuju i da dam stavove i odgovore koje mislim da treba da se uradi. Naravno da je danas najaktuelnije što se tiče situacije i u Bosni i Hercegovini, a i regionalno i globalno, odnosi koji se vide na relaciji Rusija, Ukrajina, odnosno zapadni svijet i Rusija. Tek ponegdje i marginalno smo govorili o tome, članovi predsjedništva, želim ovdje da iznesem jasan stav da je za Bosnu i Hercegovinu najbolje da ostane izvan i da sada mogu da potvrdim da je naša politika isključivanja iz integracije sa NATO strukturama pokazalo se ispravnom, jer bi da smo kojim slučajem dio NATO-a i da dođe do sukoba, bili bi obavezni da participiramo u tom dijelu, a to ne bi bilo uopšte ispravno i ne bi bilo dobro za bilo koga u Bosni i Hercegovini. Tako da smatram da politike koje smo vodili na tom planu bile su ispravne, strateški odmjerene i da su pokazale svoj efekat upravo na toj relaciji. Dakle, u političkom smislu mislim da je najbolje da se konstituiše stav da Bosna i Hercegovina neće biti ta koja će se svrstavati na bilo koju stranu, bilo koga pratiti u stavovima, i da je to nešto što očigledno jedino moguće da se dobije, jer kao što možete vidjeti, moje kolega i javnost u federaciji je pozicionirana prije svega i poznato je njihovo pozicioniranje, a s druge strane mi iz Republike Srpske, ja kao predstavnik Republike Srpske, ne mogu da dozvolim da se donese bilo koja odluka ili bilo koje tumačenje koje bi išlo na štetu ili pomrsilo ili ugrozilo naše odnose sa, naravno, Rusijom. Mi smatramo da treba da se osigura politika mira i stabilnosti, dosta je operečnih informacija, netočnih, a i oni koji služe propagandnoj svrsi, tako da i sami ne znamo ovdje na koji način šta se stvarno tu dešava, osim mjera koje su tamo poduzete. Ja apsolutno sam uvjeren da dio politika koji se vode je dio na zapadu, da je dio jedne ukupne strateške orijentacije koja se može vidjeti onome što je još davno Bismarck govoreći odnosima i o velikoj Rusiji koja je uvijek za Pruse i za Nijemce bila važan i opterećujući element, segment s kojima su Nijemci dijelili periode mira, ali naravno i rata. I Bismarck je, govoreći, za koje treba da se zna da je bio predstavnik tadašnje pruske vlasti, diplomatski predstavnik u Sankt Peterburgu za vrijeme carske Rusije, ali kao kancelar on je rekao sljedeće, kaže: snaga Rusije može biti potkopana samo ako se od nje odvoji Ukrajina. Oni koji žele da to urade, ne samo da ih moraju odvojiti, već Ukrajinu moraju suprotstaviti Rusiju, zakrviti dva dijela jednog naroda i gledati kako brat brata ubija. Da bi to ostvarili, potrebno je pronaći i odgojiti izdajnike među nacionalnom elitom i s pomoć njih izmijeniti samosvijest jednog dijela velikog naroda da od takvog nivoa da mrze sve što je rusko, da mrze svoj rod, a da zato ni sami ne znaju. Ostalo će činiti vrijeme. Meni djeluje da imaju oni koji vjerojatno misle da bi takve politike trebalo provoditi ne samo na tom užem regionu, nego bi trebalo provoditi to i ovdje. U nekim izvedbama, političkim procesima koji smo gledali na prostoru ovdje kod nas, upravo vidimo tako nešto. S druge strane, na veoma principijelnom nivou, ja ne mogu da prihvatim da oni neprincipijalno ponašanje, iznošenje stavova u kojima se jedan dio međunarodnog faktora zapadnog govori da je to kršenje međunarodnog prava. Ne ulazeći opet u priču što Rusija radi. Ne ulazeći u priču o tome, odnosno ni nastavljajući se ni na jednu stranu, smatram da samo oni koji su principijelno za poštivanje međunarodnog prava mogu o tome da pričaju. A vidjeli smo da za to baš nije bilo ovdje mnogo principijelnosti od strane nekih zemalja Zapada, a to se ogledalo kroz činjenicu da je donešena odluka da se recimo bombarduje Srbija, odnosno da je izvršeno bombardovanje bez odluke Ujedinjenih nacija, kako je to bilo predviđeno, da je Kosovo priznat status nezavisne države od strane tih istih koji sada pozivaju na međunarodno pravo, a da tu nije provedeno i nema volje Srbije u svem tome, i sada imamo poznati proces pregovaranja u okviru onoga što se zove razgovor Priština i Beograd, uz posredovanje Evropske unije i ponekad Amerike. Nije bilo principijalno i kršenje međunarodnog prava, 20-godišnja praksa i više primjene Dejtonskog sporazuma ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje je Dejtonski sporazum masovno kršen i gdje je Dejtonski sporazum apsolutno doveden u poziciju da je gotovo nestao ili da u nekom smislu apsolutno nema one njegove suštine. Isto tako, kako nazvati, a ne kršenje međunarodnog prava, činjenicu da se stoji za čovjeka koji se ovdje predstavlja visokim predstavnikom, a da nije poštovano međunarodno pravo i njegovo imenovanje u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma. Dakle, ovdje govorim to principijelno. Ne govorim to da su ono pravo ili nisu u okviru onoga što jeste sukob oko Ukrajine i geostrateških pozicija. Očigledno da svijet odavno već nije isti, a pogotovo poslije ovih odluka Rusije, apsolutno u jednoj novoj dinamici. I ja vjerujem da je od svega najpotrebnije, da najvećih, a tu su Amerika s jedne strane, Rusija, Kina, eto, Evropska unija, sjednu i da se dogovore o nekoj novoj održivoj politici u narednim decenijama koja bi mogla da drži svijet mirnim, a ne da nas dovodi u poziciju da se strijepi i da se, naravno, iz kalkulacija, raznih kalkulacija, pokušava destabilizovati gotovo čitav svijet. Zato će potrebno biti razuma i vjerovatno, kad sve ovo splasne, da će se morati održati neka međunarodna konferencija koja će davati odgovore na nove realnosti ili na nova otvorena pitanja. I vjerujem da će u takvoj jednoj konferenciji biti nezaobilazno, naravno, pitanje djelovanja velikih i pokušaj da se male zemlje, mali narodi, shodno svojim trenutnim interesima, dovode u pitanje da se ponaša onako kako veliki hoće. U svakom slučaju, ova tenzija čine dodatnim, nakon pandemije, pritisak na ekonomiju. Ono što ne čujemo ovdje u Bosni i Hercegovini nikoga da o tome priča, jeste upravo pozicija vezana za ekonomiju. I tu imam nekoliko važnih prijedloga koje bi iznio danas ovdje. Mislim da se treba podhitno u okviru entiteta sjesti i razmotriti ekonomske politike koje bi išle za tim da se obezbedi stabilnost ekonomije i stabilnost monetarnog sistema. Već odavno je poznato da u Bosni i Hercegovini u okviru Centralne banke postoji, odnosno da u Bosni i Hercegovini postoji zakon koji poštuje Centralna banka, on se odnosi na činjenicu da se ne može upravljati, odnosno ne može se nivoima vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, ne može da sarađuje Centralna banka u smislu emisiji otkupa obveznica. I u tom pogledu mislim da postoji jedna ozbiljna rezerva koja govori o tome da u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine u ovom trenutku ima 400 miliona eura više nego što imamo emisiju. Ja želim da kažem da inflacija koja se dešava na globalnom nivou je dio ranijih emisije novca bez pokrića, prije svega u Evropskoj uniji, koja je oko 2700 milijardi eura štampala bez pokrića, to isto učinila u gotovo većem iznosu Sjedinjene Američke Države, a i Britanija, čim se odvojila od Evropske unije, štampala je svoju valutu do iznosa koji je trebao da trenutno stabilizuje otvorene probleme ekonomije toga vremena. I to naravno danas dolazi na naplatu. To se vidi kroz povećanu inflaciju. Danas smo okupirani vijestima koji govore o tome da je Njemačka ima inflaciju koju nikad nije imala, kad izuzmete naravno veliku krizu od drugog svjetskog rata, nikad nije bilo toliko stepena inflacije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. I to ništa više ne urušava ekonomiju kao što to urušava inflacija. druge strane, inflacija ima sklonost da utiče na redovno snabdijevanje tržišta, pogotovo robama široke potrošnje. Moja ideja, moj prijedlog je da se hitno sjede u okviru dva entiteta koji imaju nadležnost i trebaju da upravljaju sa određenim ekonomskim procesima i da se potencira izmjena zakona o centralnoj banci koji će dozvoliti da se domaćim vrijednosnim papirima može trgovati centralna banka na domaćem tržištu. Da od ovih 400 miliona nove emisije isključivo to da bude upućeno i na neki način doznačeno ili prodano entitetima, da sa jednim ciljem, a to je da formiraju pod hitno svoje robne rezerve do tog nivoa, to je dakle 800 miliona maraka, i ako bi to išlo 40-60, to bi za Republiku Srpsku bilo sigurno negdje oko 300 miliona i mi bi mogli da formiramo značajne, a ostalo u federaciji, značajne robne rezerve, imajući u vidu očekivanja veoma realna da će doći do nestašica eventualno nekih roba široke potrošnje. I u tom pogledu treba hitno djelovati. Ja očekujem, kao član predsjedništva, imam nadležnost kao dio toga tijela za upravljanje, odnosno za nadležnost nad centralnom bankom, i ja ću predložiti, mislim da je to u interesu svih, da se upravo izmijeni ovaj zakon, i to ću učiniti već narednih dana. I u tom pogledu dobit ćemo 800 miliona maraka sa pokrićem, ne štampanih bez pokrića, i to će utjecati na to da možemo da obezbedimo robne rezerve onakve kakve bi mogli odgovarati našim potrebama. Mislim da je treba to hitno raditi, zato što očigledno vidjeli ste i neke druge zemlje, ne samo Srbija, nego i drugi, veoma užurbano rade na tim pitanjima vezano za formiranje dovoljnih količina robnih rezervi za potrebe država. Dakle, ukoliko to ne uradimo, bit će veoma teško obezbediti neki novac, imajući u vidu našu opet situaciju, a sam želim da vas podsjetim na neka vremena. Kada se pojavila pandemija i kada smo svi naviknuti već i upućeni na europske tržišne kapacitete, kada smo došli da zatražimo da kupimo maske ili bilo šta od repromaterijala što je bilo potrebno, onda je europsko tržište bilo zatvoreno za nas. Pa je bilo dobro da se ovo riješi pitanje prije nego što recimo Europska unija zatvori neke robe za distribuciju, a zna se da mi u okviru onoga što radimo i što djelujemo, da uvozimo i nepotrebno, da smo doveli zbog otvorenog tržišta snabdjevanja mesom na prostoru Bosne i Hercegovine, da smo ukinuli, odnosno da smo uništili kompletnu stočarsku proizvodnju koju danas nemamo i koja ne može da služi za neka tekuća rezerva ili rezerva u kontinuitetu. Zato je neophodno još jednom i pokrećem inicijativu da se, koja je u skladu sa europskim propisima i ne ugrožava dakle ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, jer je to praksa koja važi u drugim zemljama. Pošto mi dobijamo ovdje recimo meso koje se proizvodi u Europskoj uniji i ono je visoko subvencionirano i naše veoma nisko subvencionirano, i zato naši ljudi ne mogu da izdrže konkurenciju na domaćem tržištu, i zato je došlo do uništavanja ukupne stočarske i poljoprivredne proizvodnje kod nas na ovim prostorima. To je sada veoma važno imajući u vidu upravo ovo što govorimo o robnim rezervama i onome što nas čeka u budući. Dakle, mislim da mnogo novca, preko 500 miliona odlazi za uvoz mesa, i da bi mogli da, dakle, za ove tri kategorije mesa, govori se o goveđem, svinjskom i pilećem živinskom mesu, Bosna i Hercegovina su uplatili za uvoz ovog mesa 852 miliona maraka. Ono što može pomoći da se poboljša stanje naše domaće proizvodnje i domaće proizvodnje mesa jeste to da se prilikom uvoza podhitno uvede novi taksa ili preleman, da se plati razlika između onoga koliko je to meso subvencionirano kod nas, recimo 10 feniga, a ako je to u Austriji subvencionirano jednu marku, onda da imate mogućnosti da prilikom uvoza tog mesa morate da platite ovu razliku od 0,90 maraka. To je nešto što će omogućiti prilive u budžete, a isto tako uticati da možemo da smanjimo opterećenja samoj privredi i da utičemo na to da se relaksiraju odnosi u samoj privredi. Ovo sve treba hitno raditi. I ovdje imaju ulogu i entitetski nivo i Brčko distrikt, a naravno i nivo određenom dijelu i nivo Bosne i Hercegovine. I u tom pogledu mi smo spremni da vodimo razgovore bez ikakvih zastoja i opterećenja. Govoreći centralnoj banci, sam želim da napomenem još jednu stvar. Centralna banka je nedavno uvela za sredstva banaka u Bosni i Hercegovini uvela je negativnu kamatu. To znači, recimo, da ako neka javna institucija, kao što je Vlada Republike Srpske, ima više dnevno od 50 miliona na računima, uvijek ima, onda plaća negativnu kamatu. I umjesto da svijet se potpuno okrenuo, dakle, umjesto da imate prinos od neke kamate iz ranijeg nekog perioda, vi danas gubite novac zato što držite svoj novac. On je dnevnog karaktera, jer budžeti nemaju mogućnost da drže novac. To nije akumulacija, to je naprosto dnevna potrošnja. Ali ako imate priliv koji ako hoćete da isplatite penzije, vi u Republici Srpskoj morate da dva dana ili tri dana koncentrišete novac, jer se isplaćuje preko 100 miliona maraka. I naravno ne možete imati istog dana kad se isplaćuje, nego morate dva, tri dana akumulirati novac za isplatite penzije. Skupljajući tako novac, mi moramo da plaćamo negativnu kamatu. Objašnjenje poslovnih banaka je zato što je centralna banka uvela tu negativnu kamatu. Moj prijedlog je da se zatraži i da tražimo centralne banke da podhitno ukine negativnu kamatu. I da u tom pogledu ne naplaćuje za javne institucije i da se na tom način bilježe gubici kod javnih institucija. Želim da kažem da je u idućoj sedmici zakazana sjednica predsjedništva i da sam ja u skladu sa zaključcima Narodne skupštine sve tačke dnevnog reda sa prispjelim materijalima koji služe za osnovu za odlučivanje poslao predsjednice Republike Srpske i da ću prije nego što dođem na sjednicu predsjedništva po svim tačkama obaviti konsultacije sa njom i da smatram da to treba da uradi i Vijeće ministara da to uputi vladi, a naravno i poslanici u Narodnoj skupštini. Sve je to u skladu sa zaključcima Narodne skupštine i mi ćemo nastaviti da se ponašamo u tom pogledu. Želim da istaknem još jednu stvar, a to je da smo u januaru mjesecu bilježimo najbolji i najveći izvoz koji je do sada zabilježen nominalno i da je stopa pokrivenosti uvoza izvozom u Republici Srpskoj prešla 94%. To je nešto što naravno hrabruje i ne vjerujem da će to biti održivo u čitavoj godini, imajući u vidu poremećene linije snabdevanja koje vidimo sve češće. Naši privrednici imali određene zalike i gotovih roba i repromaterijala koncentrisanih kroz pandemiju i nemogućnost da se u punom obimu radi. I sada kada se smirilo potrebe tržišta ostale iste i ugovorne obaveze iste, desilo se da su mnogi isporučili po ugovorima određene proizvode na zapad, a sada kada treba i dovezu repromaterijal, on je skuplji. A ugovori su ostali isti. Na to moramo brzo reagovati kako ne bi došlo za 2-3 mjeseca do kolapsa i u realnom sektoru privrede i u tom pogledu mislim da treba isto tako sjedati i to što prije rješavati. Moj današnji napor je uložen u smislu da predložim dio nekih mjera vezano za centralnu banku, za formiranje robnih rezervi, da se pokuša odgovoriti na izazove koje vidim i pratim, a vjerujem i vi iz medija isto tako primjećujete da gotovo sve zemlje su zabrinute za kretanja i da inflacija u Njemačkoj koji se bilježi preko 8, odnosno 10% i najveća ikada inflacija u Americi sigurno dolazi za 2-3 mjeseca na naplatu. To je rezultat štampanih evra, štampanih dolara bez pokrića. To je uradilo i Srbija za vrijeme Slobodana Miloševića kada je smislila da može da kontroliše štampanje bez pokrića pa je dobijala inflacije koje su se dešavale gotovo na 1000% dnevno. Pa u roku od par minuta kursevi su bili drukčiji i to smo preživjeli jedno i mi to znamo. Ali je veliko pitanje kako mogu da prezive one koji su naučili da rade u regularnim i da ne kažem normalnim uslovima. Dakle, moj napor je u tom pogledu. I mislim da ga samo na taj način treba shvatiti. Kao što vidite, nisam govorio o nekim drugim pitanjima. Ukoliko me vi ne pitate, neću govoriti, ali ako pitate, odgovorit ću vam sve. Dakle, ovo nam stoji na raspolaganju. Nismo bez mogućnosti. 800 miliona maraka imamo realnih. To nije novac koji treba emitovati bez pokrića ili novac koji nema. Taj novac mi imamo i ne treba da se pravimo da ne možemo da regulišemo. Potrebno je da hitno odemo predstavnički dom i dom naroda i stvorimo zakonsku uslovu da to banka centralna može da uradi, da emituje 800 miliona ili nešto manje, ali više, ne znam koliko tačno, 400 miliona evra kad saberete, oduzmete, i da izvrši emisiju koju će tih novčanih sredstava isključivo za formiranje robnih rezervi na nivou entiteta, kantona, ne znam ja kako se to formira u skladu sa zakonom. To je moja namjera. Inače će, vjerujem i bojim se da ćemo doći za par mjeseca, za par mjeseci u proces u najmanju ruku rečeno neredovnog snabdjevanja. I to je nešto što je teško. Bosna i Hercegovina nema naftu, ona uvozi naftu. Cijene nafte, svako onaj ko imalo nešto zna o ekonomiji, nakon ovo što se dešava na istoku, sigurno mora da računa da će cijene otići visoko. Ako cijene odu visoko nafte, otići cijene svih proizvoda. Mi jedino možemo da kontrolišemo i regulišemo cijenu električne energije, ali to nije dovoljno da bi se držalo stabilno tržište.
Bio je dio konferencije srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Generalna skupština Ujedinjenih nacija zasjedaće danas kako bi raspravljala o situaciji u Ukrajini, nakon što je Rusija priznala nezavisnost dvije republike na istoku zemlje. Ambasador Europske unije odobrili su danas prvi paket sankcija protiv Rusije u oblasti Donjecka i Luganska. Savjet za nacionalnu bezbednost Ukrajine donio je odluku da uvede vanredno stanje na cijeloj teritoriji Ukrajine, osim u republikama Donjecka i Luganska. Uvođenje vanrednog stanja u roku od 48 časova treba da odobri parlament, informiše Zorana Marković.
Savjet za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine donio je odluku da se uvede vanredno stanje na cijeloj teritoriji zemlje osim Donjecke i Luganske oblasti. Kako se navodi, ono se uvodi na period od 30 dana, a može biti produženo do 60 dana. Ovu odluku još treba da potvrdi parlament. Ukrajina je objavila regrutaciju rezervista. Kako je rekao sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Aleksej Danilov, ukrajinska vojska regrutuje 36.000 rezervista.
U slučaju potrebe ratno stanje biće začas uvedeno, ali za sad ne postoji takva odluka. Spremni smo na sve.
Rusija je počela da povlači svoje diplomatsko osoblje i svih diplomatskih predstavništava u Ukrajini. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da će Moskva ponuditi snažan odgovor na američke sankcije. Više zapadnih država, kao i Evropska unija, Japan i Australija, uveli su sankcije Rusiji. Zaustavljen je i projekat Sjeverni tok 2. Ambasador Rusije u Njemačkoj, Sergej Nečajev, ističe da je on neophodan za energetsku bezbjednost Evrope i da se nada da je to privremena mjera.
Sa žaljenjem smo primili saopštenje da planiraju da obustave sertifikaciju jer je njemačka vlada uvijek prije toga govorila da je Sjeverni tok 2 komercijalni isključivo ekonomski projekat koji ni na koji način nije povezan sa političkim događajima. Sada se taj stav po svemu sudeći mijenja pod aktivnim pritiskom naših kolega preko okeana.
Iz Donbasa je u Rusiju stiglo skoro 100.000 izbjeglica, među kojima je više od 31.000 djece. Rusija je od juče uspostavila diplomatske odnose sa Donjeckom i Luganskom narodnom republikom.
Da uđem ti u dušu, vrijeme je hladno i vjetrovi pušu, svatko treba mir i sretnu luku, al bez tebe ju nemam ja. Sprela si svoju kosu kao grane, da ti s jutrom u njoj ljubav svane. Bez tebe sam slovo na papiru, tvoja ljubav mene drži živo. Spustila te zvijezda na planetu, trebam tvoje ruke, prašina od zlata nježna fina. Ti si ta od koje sreća krene, plovi uvijek i povedi mene. Spustila te zvijezda na planetu.
.35 slušate aktuelnosti. Više od 400 miliona maraka institucije Srpske u prethodnih nekoliko godina uložile su u razvoj Gradiške. Ulaganja u razvoj ovog grada biće nastavljeno i u budućnosti, poručeno je poslije današnjeg sastanka rukovodstva grada i predsjednice Srpske Željke Cvijanović, koja je boravila u Gradišci. Poručeno je da će sredstva u narednom periodu biti uložena i u rekonstrukciju magistralnog puta ka Laktašima i izgradnji kružnih tokova. Sredstva će biti uložena i u obnovu crkve, ali i vrtića u Novoj Topoli. Više u prilogu. Od 2016. godine, ističe gradonačelnik Zoran Adžić, Gradiška bilježi konstantni razvoj. Mnogo je dodaje uloženo u privredni razvoj, privlačenje investicija, ali i otvaranje novih radnih mjesta.
Od sadašnje one zapetljene raskrsnice nadvožnjaka, tu ćemo imati jedan veliki kružni tok gdje ćemo imati u sredini jednu veliku zelenu površinu sa jednim sadržajem koji smo mi nazvali Spomenik Republike Srpske ili Triumfalna kapija. U okviru te rekonstrukcije magistralne saobraćajnice u Novoj Topoli riješiti kružni tok. Predsjednica je rekla da će podržati rekonstrukciju vrtića u Novoj Topoli. Značajan je ovaj jedan spomen kompleks na narodnog heroja Lepu Radić. Na zemljištu gdje se nalazila njena rodna, porodična, odnosno rodna kuća, izgraditi jedan spomen kompleks.
Da će dobra saradnja sa institucijama Srpske biti nastavljena, potvrdila je i predsjednica Cvijanović. Ona je navela da je Gradiška pravi primjer odgovorne politike i zadovoljnih građana.
Mi smo u Gradišku kroz neke strateške projekte u prethodnim godina uložili negdje preko 400 milijuna konvertibilnih maraka i time pokazali kao Republika svoj odnos prema Gradišci, prema njenom razvoju, naravno, koji treba da bude i dobar i ravnomjeran kao i razvoj svih naših drugih lokalnih zajednica, ali prosto Gradiška raspolaže nekim ovdje, da kažem, geografskim, lokacijskim potencijalima kapaciteta, zbog čega ona dodatno još primamljiva i za neke koji su strani investitori. Raduje me što se popunjava industrijska zona, što ima sve više interesa stranih ulagača da dođu, da otvore ovdje svoja postrojenja, da zapošljavaju naše ljude.
Crkva posvećena Presvetoj Bogorodici također se između ostalog obnavlja sredstvima koje su odobrena od grada i institucija Srpske. Otac Gojko Slijepčević.
Radimo na obnovi Svetoga hrama ovdje u Gradišci, a isto tako i o i drugim pratećim objektima kao što su parohijski dom, ograda oko Svetoga hrama i cijela infrastruktura ovdje koja se u port hrama rekonstruisala i dovodi se do željenog izgleda.
Poslije sastanka istaknuto je i da će dio sredstava u gradu biti uloženo u rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže.
Soon. sve prođe, ona je moja, ona je moja. I ako ode strašno daleko, ona je moja, ona je oprostiš. Ti znaš da me lako ubediš, da me čekaš, ti to znaš. Tvoj san mi ništa ne kaže, tvoj znak me nikad ne laže. Znaš da čekaš, a znam i ja.
Sedamnaest minuta do 18 časova, vi ste i dalje na talasima Radija Republike Srpske. Povodom godišnjice od upokojenja episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska upriličila je trodnevne susrete poštovalaca njegovog lika i djela, od renomiranih teologa iz svih pravoslavnih zemalja do djece i najmlađih, sa kojima je vladika Atanasije posebno drugovao. Ovim povodom sa moderatorom prvog predavanja o vladiki Atanasiju, igumanom žitomističkim Danijelom, razgovarao je Momir Milić.
Večeras otpočinjemo, kako je najavljeno, godišnji pomen, odnosno sećanje na vladiku Atanasija. Vladika Atanasija je svojim životom i svojim radom obilježio Hercegovinu i dao jedan poseban pečat. Kako je godišnjica njegovog upokojenja, mi smo ustanovili ove dane sjećanja na njega, prije samog parastosa koji će biti u subotu. Večeras otpočinjemo sa manifestacijom u 18.30, gdje će biti izložba slika, fotografija Tvoja od tvojih, dakle fotografija vladike Atanasija. A onda u 19 časova počinje razgovor o vladici Atanasiju sa eminentnim gostima, dakle, mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem, episkopom Dizeldorfskim i njemačkim Grigorijem, igumanom manastira Hilandara Metodijem i episkopom slavonskim gospodinom Jovanom. Dakle, večeras ćemo govoriti o vladici Atanasiju u Hercegovini. Dakle, sve ono što je on učinio i sve sjećanje koje pamtimo na njega u tom periodu njegovog života i djelovanja na teritoriji ove eparhije.
Vi svakako i vladika Grigorije, a i iguman Vasilije, imate dosta toga da kažete o vladike Atanasiju u Hercegovini.
Naravno, mi vladiku pamtimo i iz perioda prije dolaska u Hercegovinu, a naročito jer smo zajedno živjeli na ovim prostorima, naročito vladika Grigorije koji je bio neprestano uz njega, tako da večeras očekujemo da ćemo imati šta da kažemo, a također znamo da nećemo uspjeti ni sve da kažemo i da će mnogo toga ostati da se godinama nastavlja i pominje o njegovom imenu.
Što se tiče vladike Atanasija, on je ostavio i dubok trag i kod ljudi i kod sveštenstva i probudio je pravoslavlje koje je bilo godinama, decenijama komunizma zaboravljeno, pa i ovdje u Hercegovini, u dedovini Svetog Save.
Vladika Atanasije je bio aktivni episkop samo 7 godina. Dakle, jedan vrlo mali period, kako druge vladike budu na svojim dijecezama, a u tih 7 godina je učinio veliko čudo. Prosto je Hercegovina koja je bila potpuno zamrla u crkvenom i duhovnom smislu, on je prosto probudio. Prosto je iskopao jedan žar koji je ova zemlja imala u sebi, naravno episkopima i sveštenstvom i precima koji su ovdje živjeli, naročito Svetog Vasilija Ostroškog. I vladika Atanasije je prosto razgorio tu vatru koja je obuhvatila čitavu ovu eparhiju i on je prosto, možemo slobodno da kažemo, veliki obnovitelj ove eparhije i ove hercegovačke zemlje.
Da je došao neko blaži, ne bi ni uspio da razgori tu vatru.
Pa vladika Atanasije je bio izuzetno temperamentne naravi. Vladika Atanasije je bio izuzetno strog u smislu zato što ga je iznutra izjedala revnost za crkvu, za narod. Ali vladika Atanasije i za te sve njegove grubosti se itekako krila jedna velika nježnost, jedna velika očinska ljubav. On je bio, imao takvo saosjećanje za ljude koji pate, za djecu, za siročad ratnu, vodio je brigu o borcima, o ranjenicima, tako da je čovjek koji ima dvojaku narav, kako bi rekli, jednu projavnu koja je bila stroga, a sa druge strane sve je to unutra skrivalo jednu duboko saosjećanje nježnosti.
Česta slika vladika Atanasije među borcima na prvoj liniji fronta.
Da, vladika Atanasije je čovjek koga su bolale sve rane našeg naroda. Vladika Atanasije je, kada je postao episkop u Banatu, tada je počeo rat u Hrvatskoj, u Slavoniji, on je već tad počeo da obilazi ta ratišta, onda naravno kada je postao episkop hercegovački, znamo svi i pamtimo da je on mnogo vremena provodio sa borcima, davajući im jedno ukrepnjenje, pokazujući da se brine o njima i prosto bio čovjek koji nije mogao da dopusti da se stvari događaju mimo njega, naročito ne stvari koje se tiču stradanja srpskog naroda.
Ove godine, prve godine nakon njegovog upokojenja, pokušat ćete da se dotaknete vjerovatno samo dijela života i svega onoga što je uradio vladika Atanasija, a za buduće godine ostaje mnogo toga da se ispriča.
Vladika Maksim je napisao knjigu, bio životopis vladika Atanasija, jednu veliku, kako bih rekao, knjigu sa puno stranica, ali evo, čitao sam je i prije nego što je izišla. I koliko god ona sa pažnjom napisana, sa velikim trudom, mislim da će mnogo još knjiga trebati da se napiše o njemu. Ovo što ćemo mi večeras početi da pričamo o njemu, mi ćemo samo, ja mislim, početi. Prosto u tih sat i pol vremena, koliko bi trebalo ovo da traje, mi nećemo moći da izreknemo sve. Moći ćemo da da se dotaknemo nekih stvari koje mislimo da su najznačajnije, najbitnije, a naravno da će vrijeme koje dolazi da mnogo više govori o vladici Atanasiju, da će prosto da izviru ta sjećanja i da ta sjećanja nisu samo puka sjećanja na ono što je bilo, da to i tekako ima veliku refleksiju i velikog proda. Dakle, ono što je vladika posijao, to sada raste i niče i mnogo će se to o njemu još govoriti.
Posebno među djecom to što je posijao će svakako ostati.
Da, vladika Atanasije je neko koji ima nesumnjivo veliku ljubav prema djeci, veliku pažnju prema djeci. Negdje on govorio, sjajna njegova rečenica, da Bog kad šalje novo dijete u svijet, on pokazuje da ima povjerenje u čovjeka. On je prosto tako pristupao svakom djetetu i ta djeca koja su imala blagoslov, čast da rastu uz njega, da osjete njegov zagrljaj, njegovu dobrotu, da se igraju sa njim, sigurno da će to ostaviti velikog traga na njih, da će to biti sjeme koje će pokrenuti mnoge stvari u njihovim životima.
Hvala vam puno na ovom kratkom razgovoru.
Hvala i vam.
17.51, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktualnosti. Urednica emisije Mila Brkić, ostanite dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.